Takk for at du hører på podcast fra Sula Frikirke. Vi ønsker å lede mennesket til Jesus og forandre Sula med Guds godhet. Dine talen spilt inn på en av våre gudstjenester som på søndager klokka 11. Vil du vite mer om oss, finner du mer info på Facebook eller på sulafrikirke.no. Du alltid velkommen til Sula Frikirke.
Ja, han Helge Åkernes som står her, han har mye å takke Sula Frikirke for. Jeg synes ikke at alle kjenner meg da, men jeg oppvokst opp i Vasset skogen. Og jeg husker det fra, eller Vågnes Frikirke til og med i Røkketaket da, enda før. Og jeg husker det at vi ungene Åkernes, det var en del unger der, og Otterleg-ungene, vi sprang som noen tullinger inn for å rette Bjarne Øyen sin store feite, sånn svarte bil. Husker dere den? Jeg tror det var plass til 48 stykker i han. For at han sparte litt bensin, for han skulle jo på søndagsskolen. Og så fikk vi av og til sitte på, hvis vi var litt tidlig ute. Så fikk vi springe inn. Han bodde jo på bakketoppen. Og han startet jo ikke bilen. Han parkerte alltid slik at det gikk han bare å rulle for å spare bensin. Og vi rullet over, ned under bakkene forbi han, Ura Erling. Nedover, og så tok sats over Holskrysset. Og der likte ikke han å bremse noe særlig. For etter der håpte han at han skulle få utnyttet det siste langstrekket inn mot forbi Holsstyret. Det var den gangen det var Holsbutikk og alt. Og så rullet lengst mulig inn til Frikirka. Så kunne han starte han på andre giret, eller treie alt etter farta. Og så rullet vi med minimal bensinbruk inn på Sula Vågnes Frikirke. Det var fantastisk, sånn her komp og bare sånn drev vi det. Husker hvordan så han i Holskrysset, hvordan det skulle gå bra. Men det gikk bra da med enten gudfeldig eller tilfeldig. Så det er fantastisk. Og så få gå på søndagsskole bort på Vågnes Frikirke med Hans og Anna, Harald husker jeg. Petter holdt jo på allerede da, tror jeg. Og det betyr noe å tenke jeg skulle ut hit til dere da. Litt sånn, jeg var litt som å komme hjem da. Det er ikke sånn som store artister alltid sier at jeg er great, nydelig publikum og verdens beste publikum og sånn. Det er ikke det, men det er noe som skjer, folkens, når generasjoner etter generasjoner og forbilde etter forbilde tør å gå en ekstra mil, en ekstra vei. Da skjer det noe bra med de som kommer bak. En av de heldige er da jeg som fikk oppleve det. Og så ble jeg spurt en gang jeg skulle tale i misjonssalen. Du, Helge, kommer du som Helge Åkernes, eller kommer du med åpne døra? Og det var jo litt artig spørsmål, for hun skulle lede og skulle ordne seg til dette her. Nei, jeg kommer virkelig så, ikke som Helge Åkernes. Fordi det som er så fantastisk befriende, folkens, det er at det handler ikke om meg. Og det handler ikke om deg. Jo, Gud. For Gud så handler det virkelig om deg. Men Max Lucado har skrevet en bok som heter «Det handler ikke om meg». Eller jeg bruker å skrive om «Det handler ikke om deg». Kanskje dere har sett det. Og det er et befriende budskap, folkens, til meg og deg, og ikke minst til dagens ungdom. Tenk å få slippe en stakkars stund at det ikke handler om deg. Det er veldig deilig at det handler om deg, av og til, ikke det? Har dere kjent det? Når det går så det suser, og du, Helge, dundrer frem og er der, og så Gud henger bakpå. Yes, dette her er applaus og greier. Kjempegreier. Det er jo bra på de gode dagene der alt går så det suser. Men så kan du ofte, du møter en hindring, sant? Hei, Gud, hvor er du? Skulle ikke du hjelpe meg med dette prosjektet her? Og så kaller vi ofte på han som da henger litt bakpå. Mens vi selv har bestemt oss for at yes, jeg går, for nå går det så bra. Og det er jo ikke noe feil å påkalle Gud i nødens stund, sant? Men la vi ha det for øye, folkens, at Gud er den som skal gå foran oss. Og så skal vi få gå bak i ferdiglagte gjerninger. Har dere vært en plass der det står på en måte? Eller noen har kommet ut fra en møte, kanskje ut fra frikirka med, sant? Wow! I dag, altså. I dag var det god sus. I dag var Gud virkelig til stede. Har dere hørt noen sagt det? Altså, du skal ikke arrestere de som har sagt det. Det er ikke noe sånn feil med det. For Gud var nok skikkelig bra til stede, det er ikke det. Men har dere hørt liksom det at det... Ja, da var det skikkelig go. Da fann liksom Gud for godt å stikke innom. Hæ? Altså, som om han skulle kjøre forbi her en lørdagskveld, en søndagsmorgen, og høre, ok... Brukbar trøkk på lovsangen i dag. Skal jeg ta meg en tur inn der, kanskje? Eller skal jeg prøve en ny forsamling? Det er jo ikke slik at Gud er avhengig av å møte opp alt etter hvor god stemning, hva vi klarer å dra i gang. hvor dyktige vi er. Gud, han har sagt han er nær. Ikke fordi at det alltid kjennes slik godt folk, men fordi han har sagt det. Tenk på det da. Ta med dere det. Om dere husker alt annet, han sa. Om dere glemmer alt annet. Gud er en Gud som er nær. Ikke fordi det alltid kjennes slik, men fordi han har sagt det. Det er en sannhet som vi skal få ha med oss, uavhengig av følelseslivet vårt. Så vi har altså en Gud som virker. Vi kan se han virker der ute gjennom filmen, men og vi kan kjenne at han virker i våre liv. Jeg er for å fortelle om en Gud som virker, en Gud som er nær. Som et sendebud, og med et budskap fra våre forfulgte. Vi prøver jo ikke å si «de forfulgte», for at det er våre forfulgte kristne søsken. Og de har noe å lære oss, noe veldig viktig å lære oss. Om bønn framfor alt. Første de ber oss om, når vi spør der ute, hva er det dere trenger oss? Så sier de først og fremst, be for oss. Det er det første. Jo, vi gir rettshjelp, vi gir mat og kle som misjonsorganisasjoner og andre holder på med også. Og det er vel og bra, men det de ber oss om, det sier, be for oss, og vi ber for oss, dere. Hæ? Ber dere for oss? Hva ber dere om da, sier vi? Vi har jo ikke forfølgelse. Nei, sier jeg. Dere har ikke forfølgelse, men dere har forførelsen. Dere har ikke fått forfølgelsen enda, sier jeg av og til. Og det skremmer oss litt. Men den onde bruker forskjellige virkemidler inn mot forskjellige kristne og situasjoner rundt omkring. Og det som vi kan lære av deg, som jeg husker fra en bibeltime, jeg må jo innrømme da at i tidlig ungdom så konverterte jeg da, veldig udramatisk for så vidt, men fra frikirka til Berhuset, var kun for at jeg lurte på om jeg kunne spille gitar, og det kunne jeg sånn halvveis, i hvert fall følger han Karl Inge Reiknes, som brukte fredag etter fredag på å lære meg det i Vågnes ungdomsskole og sånn. Så jeg fikk jo styre litt med det, men så gikk jeg på Berhuset lenge. Men vi hadde jo kjempe ungdomsmiljø mellom Berhus og Frikirke, helt fantastisk, og gode venner på begge sider. Men det handler ikke om det, men på en bibeltime av alle folk, Ingebrigt Hus Austnes, bibeltime på Langevåg Berhus. Og vi prøvde å gå på bibeltime, for vi hadde jo sånne bibler, du skulle stryke, husker du sa biblene vi hadde? Strøk under det mest, og til slutt så var alt sånn her farger. Det er ikke så imponerende her. Og til slutt så var alt like viktig, og det er jo sant, sant? For det var litt status da, strøk under mest bygde, så viste at det var en som følte med i svingen. Men jeg har prøvd å briljere med litt rosa lapper og sånt da, men jeg husker bare en ting fra den bibeltimen, og det var Gud GG alt. Det skrev jeg opp på en liten lapp i Bibelen. Jeg var gammel og rusten etter hvert, men Gud gjennom alt skulle det bety. Det var det jeg husker fra bibeltimen hans. Og det er noe som er følt med hele livet. Gud gjennom alt. Vi er en Gud som er villig til, som nesten på en måte ikke kan ikke være med oss. Fordi han elsker oss så høyt. Gud gjennom alt. Når det går bra, når det går dårlig, så vil Gud være der. Han møter ikke opp når det suser som best. Jo, han er der da også herlig, herlig. Men kanskje oppdager vi han aller mest når det ikke suser som best. Når vi er inne på det med Bibel. Jeg vet ikke om dere husker Sunnmørsposten. Nei, den gangen det var sånn Sunnmørsposten, en sånn montere ute i gata der Sunnmørsposten lå før. Her er sånne monterender der du kan liksom gå liksom i gata og lese Sunnmørsposten oppslått. Ja, i hvert fall så var det for sånne som ikke har aviser. Så kunne du hver dag bare gå forbi Sunnmørsposten i gamle lokaler utenfor oss og lese aviser. Og så en bokhandel i Egypt. Han gir noe som ligger nå. Bokhandelmannen har en stor bibel, mye større enn dette her. Og så hver dag så står den bibelen står da i glassmonteren i døra, eller i vinduet ved siden av inngangen. Og der går innehaveren hver dag. Og så blar han om et blad i Bibelen sånn. Dårlig uttelling her da. Men slik at alle som går forbi kan lese to sider av Bibelen hver dag. En åpen Bibel midt på gata. Det er ikke så lett å oppdage det på tidligere Nomi eller Bok og Media eller hva det nå heter. Men hvis du og jeg nå fra i dag, folkens, kan legge en åpen Bibel i huset vårt. Fordi at dette er Guds hellige bok. Det fortelles om en liten gutt som gikk bort i bokhylla, leket litt på gulvet, Så kommer han, funnet tak I en bok. Så kommer han bort til mora med boka. Du, dette her Guds bok? Sier den lille gutten. Ja, 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 sier mora. Veldig stolt for at sønnen hadde funnet Guds bok. I bokhylla, riktig nok. Og så sier sønnen, der han saker en litt fæle ord som kan ramme oss hardt. Ja, men du, hvis det Guds bok, hvorfor leverer ikke vi ikke tilbake da? For vi bruker jo ikke. Oi, den satt. Så folkens, la dine boka ligge åpen på et bord. Kanskje ikke på gulvet. Hjemme. Fordi at det en hellig bok som innbyr oss til å lese. La det derfor ligge åpen. Det ikke en vanlig bok. Det hellig bok som innbyr oss til å lese. Og vi har løfte fra Gud på hva som skjer med oss I livet vårt når vi velger å lese og bruke tid på det. For en måned siden så traff jeg en av de mest kjente lederne våre. Han på Forfulgt-konferanse I Bergen. Han Vibo her, han har besøkt over 100 land. Og han en av de som jobber mest med å lage til denne lista som heter World Watch List, der en beskriver år for år hva for en land der det verst og mørkest å være kristen, der forfølgelsen størst. Han en av de som utarbeider dette med våre store internasjonale kontakter rundt omkring, som lager denne lista. Han stor kjennskap. Han forteller om et land der det reiser. Vi har noe som heter reisetjenesten I åpne dører. Og du kan reise til land der for å møte forfulgte, og du kan reise til land der du ikke får møte forfulgte. Men bare kan reise inn I land I hemmelighet og be for deg du vet kristen. Han forteller om et land, det var 6 kristne. Altså hvis en synes det litt trist I Langeågen av og til. Så det et land der en vet om 6 kristne. En vet bare om at det 6 kristne personer I dette landet. De kunne ikke bare reise inn og be I disse områder der de visste at disse kristne bodde. De kunne ikke oppsøke det, det var livsfarlig for disse 6 kristne, og selvfølgelig farlig for reisefølget. Men de kunne bare gå rundt og be for disse de visste våre. Etter noen år så var det 76 kristne. Uten at noen kristne hadde møtt dem. De hadde bare møtt seg selv I undergrunn og husmenighet, knapt nok det. 6 stykker. De bodde ikke I samme by en gang, disse 6 kristne. Etter en stund så var det 76 kristne. Vi en Gud som virker, først og fremst gjennom bønn. Og det en skatt, folkens, så kanskje vi har glemt hvor vi har gjemt. Jeg tror det. Kanskje vi har glemt hvor vi gjemt han. Skatten som heter bønn, og en oppmodelse om bønn framfor alt. Jesus sitt eksempel, sant? Han gikk ofte bort for å be, før han gjorde andre ting. Han ba mye mer enn han talte. Kanskje skal vi begynne å be mer enn vi taler. Jeg vil dele noen historier fra ekte liv. I åpne døra vi veldig opptatt av at det ekte og sannhet, det som vi formidler. Vi sier ikke bare cirka, ja, vi planta 70 menighet I India, eller vi 200 000 frelst nå de siste 2 årene. Nei, vi prøver å være nøyaktige med tingene som vi prøver å presentere. Og disse vittnesbyrda fra disse enkeltmennesker, det jo ting som skjedd på grunn av bønn, på grunn av at kristne søkt sammen, og for at de forstått sin rolle I verden som forfulgte. Jesus sa, du skal bli forfulgt. Det ganske vanskelig for oss å ta det inn over oss. Du kristen, så blir du forfulgt. Og det noe livsviktig å gi oss om bønnestoff og til å inspirere oss. En streng islamsk stat I sentralasia. Av en eller annen merkelig grunn så blir det født veldig, veldig mange døve barn I disse landene. En vet ikke helt hvorfor det teorier rundt det, men sannheten at det blir født mange døve barn. Et ekte par fikk 2 døve barn. En jødisk kristen som skulle vende tilbake til Israel, han ville besøke disse naboene sine, som var muslimer da, disse som hadde fått de 2 døve barna. Og han gikk bort til deg, du, jeg har noen eiendeler her, jeg vil gjerne bli kvitt før jeg skal reise tilbake. Så vil dere ha det? Ja, det var fin ting. Og deriblant en bibel. Muslimen tok høflig imot, satte den I hylla, lot den stå der ganske lenge. Men etter hvert så begynte han å lese I den. Av en eller annen grunn begynte han å lese I den. Jeg vet ikke det var, om det var fordi at den kristne som hadde gitt den Bibelen kanskje ba for deg. Kanskje, det vet ikke vi. Men han begynte å lese dette her, skriften. Etter hvert så fikk han også kontakt med en åpne døra-delegasjon, og han tok imot Jesus og kona. Men de hadde jo fortsatt selvfølgelig en stor sorg I livet sitt, nemlig dette med de to døve barna. De fikk ved hjelp av åpne døra starte et arbeid. For det når du døv I dette landet, I denne strenge muslimske staten, så det slik at du har ikke noe framtid med håp, skole, helsevesen. Du blir utstøtt, sett ned på, for Allah har jo også sagt, døve kan ikke komme til himmelen. Tenk på det. Altså, en framtid, det ikke vits å satse på disse barna. Så opplever disse barna, disse familiene som har disse barna, og det mange, at noen bare begynner å gjøre gode ting for deg. Begynner å dele. Begynner å lage opplegg for deg. De fikk lære seg tegnspråk. De fikk lære disse barna noen og bare å bry seg om deg. Noen gjør noe for disse. Ingen har gjort noe for deg før. Etter hvert så fikk de åpne senter, ta imot flere og flere. De ble 300. De ble 3000 som sokna til dette her. De bygde ut. Nå det 15.000 stykker. Ikke alle døve, altså, men med familier som har døve barn, og døve voksne som vokst opp her, som søker til dette arbeidet. 15.000 dette arbeidet vokst til, ut fra en bibel, en mann, to stykker som begynte å lese. Der iblant, 3000 av de 15 som involvert her, har begynt å følge Jesus. De blitt kristne. 3000 av de 15. Kan dere tenke dere? Vi har en Gud som virker. Det mesterens mester som leverer på døra. Det godhet, og dere jo hatt godhetsvike I Sula Frikirke, sant? Og vi på MLM prøver å lære av dere. Noen vært på kurs, eller I hvert fall snakket med noen. Så vi skal kjøre det nå I vår. Veldig inspirerende. Og dette godhet ut fra Guds hjerte. I det samme landet så var det veldig streng kontroll med grensene. Og det var sånn som du kan se på sånn TV og film, sånn vakttårn, sant? Grensevakttårn med vakte utstasjonert langs hele grensen mellom disse to landene. To av de som var døve som hadde kommet ned til arbeidet, ville nå begynne å spre litteratur, for de hadde fått inn litteratur og bibler inn I dette landet. Så ville de prøve å begynne å smugle over, men de ble litt advart. Dere, det farlig, det grensevakt og styr og sted. Ja da, disse her var ikke så stø I lesing naturlig nok, sant? Og ikke hørte de. Så de ville gå, de. Og gikk over grensa. Og de hadde funnet en plass da, der det var ganske stor avstand mellom det tårnet og det vakttårnet. Der, oi, det jo ikke folk I det hele tatt. Der kan vi gå. Det var så lang avstand at jeg tenkte, her blir ikke vi oppdaget. Og så var det da, at det var en grunn til at der ikke var på en måte tårn og så tett. De gikk over der, att og fram, flere viker, fikk levert greiene, jeg synes at jeg fikk gjort noe kjempebra for Gud. Og så til slutt så ble jeg likevel antastet på andre siden og stoppet. Og de muslimske vaktene, politimyndighetene, tok dem med seg, hei, vis oss, hørte jo ikke så mye da, men via og tolk og alt mulig, så fikk de etter hvert forklart deg og skjønte at de skulle vise hvor de hadde gått. De nærmet seg I plassen der, grensa, mellom disse vaktene der det var langt imellom, og de ble stoppet. Først så ropte de, men det hjalp ikke, så de måtte jo hente deg, hei, her, ikke gå lenger. For da var det minelagt felt. Hele feltet mellom de to tårna var minelagt, landmine. Og vaktene stoppet, og tørte jo selvfølgelig ikke å gå der. Disse to hadde gått over I minelagte feltet mange, mange ganger. Så sier disse muslimske og politimyndigheten, når ikke alle har rørt dere, så vil ikke vi heller røre dere. Altså en frykt og en sånn, hallo. De visste jo ikke om dette her, sant? De levde jo I uvitenhet om det farlige som der. Før vi går videre skal vi synge en liten sang. Nå har vi ventet lenge. Det var godt dere fikk gå ned igjen. Det var stakkars hos og satt igjen. Jeg skulle ha kommet litt før, men jeg pratet meg litt ut på viddene. Men det handler om at Gud nær. Jeg skrev om denne sangen en gang. Jeg skulle ut på Ellingsøya på Årset Bedus og spurte min gode, nå gode kollega Olaug da. Ja, nå, gode kollega, det hørtes jo veldig rart ut. Men hun er god kollega, altså, men jeg var ikke kollega henne da. Og så sa jeg, kan jeg få skrive om en sang, for det handler om Guds nærhet. For dere kjenner sangen, ja, kanskje mange kjenner sangen. Vær meg nær, og Gud, vær meg nær. Sant? Og det er jo ikke noe feil å be om at Gud skal være nær. Men jeg skrev han om litt. Også fordi at det ble en ny sannhet for meg om at vi har en Gud som er nær. Også når vi ikke rekker får til å be han om. Vi synger den nå. Sønge den melodien. Kanskje dere funnet på den her. Det er i hvert fall ikke mitt verk. En Gud som er nær. Kanskje du synes det var håpløst å tenke, jeg jogger litt på emblem. Ja, det er ikke mye. Av og til går jeg. Spørsmålet for meg. Men så ble vi utfordret da. Av en til å be for noen husstand da. Wow. Å be for noen du springer forbi. Veldig uten noen hus skal du be for deg. Og så tenkte jeg, ja, er det håp der borte? De sier jo til og med ikke vært så veldig begeistret, hverken når vi selger lodd eller det vi driver med på bedehuset. Det kan være klaging på mye parkering ute i veien og forskjellige ting. Alt gøy som skjer på sånne nettsider og Facebook. Og så tenkte jeg, men Gud, han ser jo annerledes på mennesken også, sant? I alle mennesker. Vi tror at alle mennesker er skapt av Gud, ikke vi det? Er vi enige om det? Skulle hatt håndsopprekning da. Og da ligger jo der en sånn der gudstreng i alle mennesker. Og hvis du kommer inn, du kommer til på en sånn turisthytte eller en sånn leiersted eller noe sånt, der står en gitar borte i hjørnet, og det er ivrigste som vil prøve å spille litt halvdårlig gitar, springe bort og ta gitaren, så det er kanskje to strenger igjen. Har du sett det noen gang? Tre. Og det beste av, sånn sånn, noen kunne kanskje klart å spille noe på det. Men da tenker jeg, litt sånn er det. Noen er liksom sletet av gudstrengene, men det dirrer enda i en. Den gudstrengen som handler om at den er skapt av Gud. Du kan være en ateist som er rev ut strengen, Ja, men du har I hvert fall gjort noe aktivt og tatt den ut. Han altså vør der. Det beste argumentet jeg bruker å ha da, overfor artister. Du har altså tatt ut gudstrengen, du, og fjernet den. Men det rett og slett slik at noe spiller enda der. Noe søker deg. Det du søker den som søker deg. Også deg som vi tenker, disse ikke det håp for om å bli, at de blir kristne. Vi tror ikke de vil, men Gud kan, og vi kan be for deg. Og hvis vi øver oss, vi som her, I å si nettopp det, at jeg ber for deg. Når mor mi døde for 7 år siden, så kom mange bort til meg, og så slo de meg på skuldra, og så sa de, jeg tenker på det, Helge. Og det var flott da, og jeg visste at dette var en kristen bror, og jeg visste og håpte at du ber sikkert for meg da. Det bare at vi tør ikke å si det, for vi jo bedusfolk og sånn, og snakker ikke så høyt om det. Sant? Men hvis vi kan øve oss på det vi da, I hvert fall, vi som her, tenk hvis du kan gå bort og si, ikke bare tenke på det, selv om du skjønner hva det betyr, men det kan løse noe veldig bra mellom oss. Jeg ber for deg. Wow. Da kan vi tør å si det til noen som ikke innenfor, liksom, også. Kanskje vi tør det. Det kan også løse noe. Det en gudstreng I alle mennesker. Det kan være mørkt. Leonard Cohen synger, There is a crack in everything. That's how the light gets in. Det en sprekke I alle ting. I et hardt, men brustent hjerte. Så kan det være en sprekke nettopp for at lyset skal få slippe inn. Ja, det var et lite sånn avbrudd med Guds nærhet. Men Gud ikke langt borte fra noen av oss. Som Paulus snakket om. Til de atenske menn. Dine guden. En gud som ikke langt borte fra noen av oss. Heller ikke langt borte fra de som har glemt han. Eller glemt hvor de har gjemt han. I det samme landet så var det veldig tøft å være barn I dette her strenge muslimske sentralasiatiske landet. En kort historie om en brønn og en bønn. Barna på denne skolen hadde en oppgave hver dag. Barna våre har ikke sånn oppgave lenger. Nemlig gå og hente vatten. Ja, vi har aldri hatt sånn oppgave. Gå og hente vatten 1,5 kilometer hver vei. 3 turer. Det blir 9 kilometer. Da slipper å ta reknestykket. Noen var kanskje kjappe. 1,5 kilometer at og frem. 3 turer med 2 bøtter eller kanne med vatten. Fra huset sitt tilbake til brønnen I byen, I landsbyen. Så begynte de muslimske foreldre den muslimske majoriteten, og plage disse barna som gikk etter vatten. Kjeppjager de, rett og slett. Mobber de, trakasserte de, nekta de å hente vatten. Det ikke sånn som vi hadde gjort, tatt opp I FAU, og hei, vi har litt problemer her, vi må ordne disse tingene her som går på hvem som skal ha balbingen, hva tid og sånn. Det ikke sånn. Her var det rett og slett stengt. Det ikke sjans å få hente vatten. Åpne døra fikk hjelpe disse folka til å bygge en egen brønn som de kunne bruke på en annen plass. Sånne helt praktiske, enkle ting. En bønn og en brønn. Jeg vil dele kanskje den sterkeste historien, I hvert fall den som har gjort mest inntrykk på meg. Fordi det handler om en far og barn og en kone. Og det handler om nære relasjoner og hvorleis de forfylt, våre forfylte kristne søsken kan ha det. Fordi at det I denne strenge muslimske staten I Sentralasia, der sleit vi lenge av Vibo og gjengen som kartla hvorleis forfølgelsen var I dette landet. Det hadde så dårlige tall, eller det vil si egentlig positive tall. Det var så lite innrapportert fra forfølgelse I disse landene. Men de visste jo at her blir folk trakassert. Det vold. En blir slått. En blir tatt fra bankkontoer. En blir tatt fra hus, eiendommer. Kirke blir brent. Kirke blir stengt. Undergrunnskirke blir passet på av politiet. Det blir oppløst, jaget vekk, må fare fra undergrunn til undergrunn. Og det vanskelig å finne fellesskap. Men så oppdaget jeg noe rart. De rapporterte ingenting, disse kristne, av det de så på som helt normale ting som det følger med å være en kristen. At vi blir slått, trakassert, nekta skole, står sist I køa I alle sammenhenger hvis vi I det hele tatt står I køa, Det regnet deg som helt normalt. Jeg får rapportert ikke disse her for deg små vanlige tingene. Så når åpne døra fikk på en måte mer kjennskap og gikk litt bak og skjønte, ok, det sånn det så ble jo tallet noe helt, helt annet. For det var jo trakassering, forfølgelse over en lav sko. Men det forteller litt om deres bilde av hvordan de ser på seg som kristen. Og hvordan opplever vi det? Hva synes vi er vanskelig her i dag? I våre bygder? Jo, vi kan kjenne på et trøkk. På dette her om en ønsker å stå på Bibelens ord. Når en ser på samfunnsutvikling, når en ser på ting som på en måte bryter ned det som Gud har tenkt skal være sterke, sterke ting. Når vi ser at Bibelen blir satt til side, når vi ser at Guds ord har Gud virkelig sagt, så kan vi oppleve forfølgelse og trøkk på en helt annen måte. På hvordan vi blir sett på som kristne, og det å tørre å stå for noe, kan være veldig, veldig upopulært. Og vi, folkens, må være klare til å ta imot og stå i det også. Og da må vi stå sterke sammen og gå sterke sammen. Det fører meg rett over litt reklame for fakkeltoget som vi skal ha onsdag 13. november. Der vi skal nettopp stå sammen, gå sammen for våre forfulgte kristne søsken. Onsdag 13. november, det er en onsdag i år og ikke en mandag. Så hvis du er en sånn mandag du aldri kunne på grunn av til mandag, så er det ikke ny unnskyldning denne gangen. Så nå er det onsdag. På Rådhusplassen, eller Joakim Rønnebergs plass, som er jo helt utenfor Rådhuset. Der skal vi ha appell. Linda Askeland kommer. Olav blir der, jeg blir der. Vi skal lage en svær fakkel med piggtråd rundt, som jeg holdt på å snekre på i garasjen. Skal vi tømme, skal vi tenne, og så skal vi gå i tog til Ålesund kirke. Og der har, hva skal jeg si, vår egen Håvard Sveås, fantastiske Håvard Sveås. Han er utfordrende. Kan du skrive en sang til oss? Kan du skrive en sang for våre forfylte kristne søsken? Og tror ikke du han gjorde det? Han har skrevet en fantastisk sang. Skal få framføre han. La meg sitt voksing i Ålesund kirke onsdag 13. november. Det er upremiere. Vi skal bruke han over hele landet. Vi skal lansere han på Facebook. Håvard Øyvind Sunde skal legge på bildet. Og dette her er en sang for våre forfylte kristne søsken. Den blir framført her. Voksing blir med. Håvard Sveås blir med. Og vi får besøk fra Helene som har vært fanget i en konteiner for at hun har nekta å gå bort fra sitt kristne liv. Alt dette skjer i Ålesund kirke 13. november. Start gjerne, la med oss i fakkeltoget klokka 6:30 fra Joakim Rønnebergs plass Rådhuset. Så går vi sammen til Ålesund kirke. Enda bedre lyd i år. Ålesund lyd kjører høyttaler også bak i kirka. Det vi fått til. Så nå blir det sus. Skal vi sette verdensrekord i antall oppmøter der borte. Så skal vi gå sammen, stå sammen for våre forfulgte. Og vet du hva? Det, vi kan tro, betyr noe å gå i alle disse fakkeltogene? Ja, hør her hva det betyr. Syria, våre kristne Syria, de hater snø. Snø er en fiende for deg. De fikk se en video, ikke fra Ålesund, men fra en annen by, der de slapsa, vi slapsa, eller norske folk, slapsa en novemberkveld, kaldt og gufse, gikk i snø frivillig med fakler. Og så så de på YouTube, for våre forfylte kristne. Det betydde noe for deg å se at noen tar på seg vintertøyet, går ut i snøen med fakler å gå gjennom. Så det betyr noe, folkens. Så la vi stå sammen, gå sammen for våre forfylte kristne. Ta med bladet vårt. Vi bruker å si at vi er ikke ute etter penger, vi er ute etter bønnepartnere og folk som vil ha bladet vårt gratis. Det er ikke sånn at det er gratis første år, så kommer det en feit regning. Det er gratis hele livet. Åpne døra sitt blad. Gi det du vil, men ta med det bladet og tegn det på disse lappene nede. Fyll ut alt hvis du vil ha dette bladet tilsendt hjem gratis. Det er det vi drømmer om. Så det er masse bøker nede som jeg kan anbefale å være en lav sko. Stopp igjen. Der er kopper. Der er farsdagskort. Alt mulig. Det var dagens reklame. Da hører dere en blanding av... Ja. Men en liten viktig ting før dere skal få se denne sterke videoen. Når det vi ber, tradisjonelt sett, så er vi av og til tenkt at Gud står for det åndelige der borte, og vi av og til kan ha nesten vært en sånn sorg og vende seg i bønn bort fra noe. Kanskje bort fra noe kjekt, bort fra noe hyggelig. Og nå skal vi vende oss bort fra det jordiske og til det menneskelige og til det åndelige. Og dermed har det kanskje vekt en liten sånn sorg eller vemod at noe er det vi vender ryggen vår til. Og dette er viktig. Kanskje den sørgmodigheten djupest sett ikke kommer ifra bevisstheten om at vi nå vender oss mot den hellige, men oppstår fordi vi forventer oss å snu oss bort fra noe som vi opplever som morsomt, meningsfullt, eller kanskje enkelt, ganske enkelt menneskelig. Men slik får djevelen oss akkurat dit han vil. på den ene måten har han lurt oss til å tro at Gud ren og skjær åndelighet. Noe som snarere djevelen sin egenskap, som aldri kan tøle å forene det åndelige og det jordiske. Og så har han selv lagt beslag på det menneskelige og jordiske, slik at vi må forholde oss til det som vi lever rundt oss på hans sine premisser. Jesus kaller han for tjuven, folkens. Han teker bokstavlig talt det som ikke hans. Gjør krav på det og anvender det som det var hans eget. Jesus kaller han også for løgne. Han forvrenger sanninger og gir et falskt bilde av virkeligheten. Resultatet kan være at vi vender oss bort fra Gud med vår menneskelighet. For å få den på en måte tilfredsstilt av djevel. Og da blir vi naturligvis skuffet. Ignatius av Loyola kaller djevelen for mennesketaturens fiende, som enten kommer til oss som ren åndelighet, eller som ren materialisme. Tenk litt på det. Han er fornekten, og han er slik som det greske navnet hans har sagt. Diabolos. Den som kaster ting fra hverandre. Kristus står nemlig ikke for det åndelige i motsetning til det jordiske og menneskelige. Han forsoner og forener det åndelige og det menneskelige. Han er jo skapt oss. Å vende seg til han i bønn er altså ikke at vi snur oss bort fra det jordiske mot Gud i det himmelske. Det betyr heller at vi vender oss mot det punktet i universet der det jordiske og himmelske skapte møtes. Å be er å stå på fast grunn under en åpen himmel. Jesus er jo ikke den som gjør det jordiske for meningsløst. Han er den som gjør det jordiske meningsfullt i seg. Han gir det jordiske og det menneskelige en storhet og en herlighet som ingen annen kan gi, som de uten Gud aldri vil kunne gjenspeile. Å vende seg til Gud i bønn er å vende seg mot livet i hele dets fylde. Slik Paulus sier om Kristus. For i ham ville Gud la hele sin fylde ta bolig. Altså, som om Gud egentlig ikke er i livet vårt, det vanlige, men må søkes bortafor. Han er altså her i livet vårt, vil være her. På Emlen Bedus har vi noe som vi kaller helt liv som et motto. Gud med oss gjennom alle ting. Han liker jo ikke alle ting vi styrer med, men Gud vil være en Gud som er med gjennom alt, vil prege meg og deg som kristne med hele livet vårt. Ikke slik at vi går dit og tar oss av det og går dit. Og det er veldig, veldig bra, godt folk, å ha et lønnkammer, en stille plass. Jesus gjorde også det. Gikk langt vekk for å være bare i fred med sin far. Det er fortsatt veldig lurt. Men Paulus sier også at vi kan be uavlatelig. Da må jo det bety at det går an da, i dagens dagliglivets små og store hendelser. Ja, nok om det. Ta med dere det, og så håper jeg at denne sterke videoen til slutt kan, at vi kan ta med oss denne mannen her, og ta med oss de forfulgte kristne, våre forfulgte kristne søsken, i dagliglivet vårt, og tenke på at noen har det annerledes enn oss, og at de kan lære oss noe helt, helt fantastisk. Takk skal dere ha.